Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Сотталғандардың аналары Астанадағы Нұр Отан партиясының кеңсесі алдында наразылық шарасын өткізді. Олар партия өкілі депутат Ирақ Еликеев берген уәдесінде тұрмады дейді. Естеріңізде болса, депутат сотталғандарға қысым жасалып жатқан барлық түрмелерді аралап, ондағы заң бұзушылықтардың тоқтауына көмектесемін деген еді. Алайда депутат Еликеевтің алғашқы екі колонияға барған сапары аналардың көңілінен шықпаған екен. Енді оларға депутат Айгүл Соловьева көмектесемін деп уәде беріп отыр. Бұл туралы толығырақ әріптесім Мәншүк Асаутай баяндайды.
Сейсенбі мамырдың 31 күні Астанада сотталғандардың аналары мен әйелдері Нұр Отан партиясының алдына жиналды. Олар осы партияның мүшесі депутат Ирак Еликеевке көңілдерінің толмайтындығын айтып отыр.
Біз Еликеевке қатысты нақты айып тағып отырғанымыз жоқ. Тек ол өзі уәде берген ісін аяғына дейін орындамағанына наразымыз. Ол сәуір айында бізге сотталғандардың анасы мен әйелдеріне солтүстік өңірдегі барлық түрмелерді арнайы комиссиямен аралап, ол жерде болып жатқан заңсыздықтар тоқтатуға көмектесемін деген еді. Енді міне ол тек Атбасар мен Гранитный түрмесіне ғана болып, бізге Қостанайға келмей қойды.
Дейт Қостанай қаласынан келген Гаухар Ибрагимова. Оның айтуынша, Қостанайдағы түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан күйеуі наурыздың 27-сі күні соққыға жығылған. Соның салдарынан қазір мүгедек болып қалған көрінеді. Естеріңізде болса, осы жылдың 1-ші сәуірінде түзету мекемесіндегілер зорлық-зомбылықтың, заңсыздықтың құрбаны болып жатыр деген ата-аналар президент Назарбаевқа шағымданбақ болып Астанаға барған еді. Сол күні Астанаға Алматы, Қарағанды, Қостанай, Петропавловск және Арқалық қалаларынан келген 20-ға жуық адам түрмеде отырған туыстарының жағдайын президент әрі сол кезде кандидат Нұрсұлтан Назарбаевқа жеткізбек болды. Олар түрме басшылығы сотталғандарды туыстарымен кездестіру үшін пара талап ететіндігін, ондағы адам құқығының сақталмауын азаптайтынын айтып шағымданғантын. Сол кезде президентпен кездесе алмаған әйелдермен депутат Еликеев кездескен еді. Ол өзінің бұл мәселені шешуде көмектесемін деп уәде берген. Өткен аптада депутат Атбасар мен Гранитный елді мекендегі колонияларда болып, ол жерден ешқандай қысым мен ұрып-соғудың ізін көрмеген. Мұндай шешімге депутат сотталғандардың денесін ашып көргеннен кейін келген көрінеді.
Колония бастарына сосын мына мындағы әділет министрінің жанындағы комитет бар ғой, соның бастығы қасында болып орынбасары. Мен оларға айттым, мен мінекей өтірік алдасаңыздар, деттік режиміңіздер. Бір екі айдан кейін мен қайтып келемін. Сіздермен сотталса, мен тағы да мен сөйлесемін. Егер осы әкімшілік жағына қысымшылық көрсетіп болса, маған аямай айтыңдар дедім. Басында қорықтық айтуға. Соны мен оларға айттым, қорықпаңдар, осындай деп. Бірақ мен жерлеріңізде мен ешқандай таба алмадым ғой сіздердің. Ал мына Гаритиға барған кезде, ол жерде бәрі айтты, маған біздерге қысымшылық көрсетті, үйтті, бүйтті деп. Бірақ әлгі шетірген кезде мен ештеме таба алмадым.
Дейт түрмеге жасаған сапар туралы айтқан депутат Еликеев, алайда сотталғандардың туыстары Атбасар мен Гранитный түрмесін аралап, қысым мен азаптауға қатысты шағымданған ата-аналардың арызы негізсіз деп қорытынды жасаған арнайы комиссияны түрме әкімшілігімен келісіп алған деп айыптап отыр. Олар ендігі комиссияны депутат Айгүл Соловьева басқарсын дегенді айтады. Өз кезегінде Астанаға жиналған аналармен кездескен депутат Соловьева өзінің бұл іске дайын екендігін және бұл істе өзін ешкім тоқтата алмайтындығын айтты.
Для меня это дикость. Я всех предупредила, что это мое дело, я буду этим заниматься, потому что оно меня тревожит, никто меня это не остановит.
Ал алғашқы комиссияны басқарған депутат Еликеев сотталғандар өз құқын қорғаудан бұрын сол түрмеге не үшін отырғандығын ұмытпағаны жөн деген пікір айтады.
Бұл курорт емес. Маған айтады кейбір сотталушылар, біздерді балағатта айт дейді. Неге менімен сіз деп неге сөйлеспейді дейді. Мен айтам ғой, ал сен жәбірушіні ұрғанда, пышақ салғанда, сен оған емес, сіз деп сөйлеспедің? Жоқ, ит сөйлескен жоқ. Сен неге өйтіп тұр? Сен мындағы тәртібіміз ба? Егер тәртібіміз болса, жәбір көрсетпейді ешкім саған. Егер сен тәртіпсіз болсаң, олардың өздерінің құқықтары бар. Қолданатын шаралары бар өздерінің.
Енді депутат Айгүл Соловьеваның жетекшілігіндегі комиссия Атбасардағы колонияға қайта барып, одан кейін Қостанайға бармақшы. Әзірде бұл сапардың қашан болатындығы белгісіз болып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, жалпы Азаттық радиосы өз веб-сайтында қапастағы Қазақстан атты арнайы парақша ашып қойған. Сол жерден елдің түрмелеріндегі жағдайға қатысты барлық мәліметтермен таныса аласыздар. Азаттықтың интернеттегі мекен-жайы azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 31 мамыр Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Осы күні Алматы облысындағы жаңалық елдің елді мекенінде репрессияға ұшырағандарға арнап ескерткіш салынды. Қарағандыда қуғын сүргін құрбандарына арналған музей ашылса, ал Алматы қаласының тарихы мұражайындағы саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған бөлім жылына бір рет қана мамыр айында ашылады. Бұл туралы Азаттық радиосына сұхбат берген республикалық саяси қуғын сүргінге ұшырағандар қауымдастығының төрағасы Жұмабек Ашуолы халыққа саяси қуғын сүргін тарихы туралы толық мәлімет жеткізе алмай отырмыз дейді. Тақырыпты тілшіміз Балжан Женісқызы жалғастырады.
31 мамырда Алматы облысының Жаңалық ауылында саяси қуғын-сүргін құрбандарына арнап ескерткіш ашылды. Ескерткіштің ашылуында республикалық саяси қуғын-сүргінге ұшырағандар қауымдастығының төрағасы Жұмабек Ашуұлы саяси қуғын-сүргін құрбандары туралы тарих жас ұрпаққа тиісінше жетпей отырғандығын айтты. Тіпті Алматыдағы қуғын-сүргін құрбандарына арналған мұражайды жауып, Алматы қаласы тарихының мұражайына қосты. Қазір мұражайда саяси қуғын-сүргін тарихы бөлімі ретінде жұмыс істеп тұр. Алайда барлық жәдігерлерді көрмеге қою үшін ғимарат тар деген Жұмабек Ашуұлы қуғын-сүргін құрбандарына арналған бөлімнің әрқашан ашық тұруы мүмкін емес екендігін жеткізді.
2000 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бекітіп қойған жобасы бойынша, бұрынғы НКВД КГБ бар еді ғой, сол мұражай болған. Сол жерде ашылған 2004 жылы. Бірақ 2005 жылы ол ғимаратты жеке меншікке сатып жіберді, сосын амалсыз Алматы қаласы тарихи мұражайының құрамына өтті. Сондықтан ол жер өзі тар жер, оның бәрін қою мүмкіндігі жоқ. Сондықтан осы керек кезінде ғана қойып отырады экспонаттар. Ол негізі жап-жақсы мұражай істеп тұрғанда өте жақсы жиналып жатқан болады. Өкінішке орай жаңа жабылып қалғандықтан ғимаратты қайтарып аламыз деп 6 жыл бойы мен елбасына 3 хат жаздым, мемлекеттік хатшыға хат жаздым. Оның бәрін жолда отырған шенеуніктер жібермейді, қайтадан Алматыға жібереді. Алматы шеше алмайтын мәселе ол. Алматының құзырында жоқ, жекешеленіп кеткен үй.
Алматы қаласы тарихының мұражайындағы саяси қуғын-сүргін тарихи бөлімінде 7000-ға жуық жәдігерлер жинақталған. Музейдегі аталмыш бөлімнің меңгерушісі Назира Құдайберген қызының айтуынша, әсіресе қор сақтау бөлімі тарлық етеді.
Ғимаратымыз, оның ішінде мына қор сақтау бөлмелері бізде кішкене тарлау, дегенмен жинақталған материалдарды өзінің дәрежесінде сақтауға қор бөлімі жұмыс істейді. Біз енді өзімізде қолдағы бар нәрсені жинақтап, зерттеп, құжаттап сол қор бөліміне тапсырамыз. Оларда қор сақтау мен айналысатын арнайы қызметкерлер бар. Музей менен бөлімнің арасы алшақ қой. Музейдің қажеттігі бұл жас ұрпақ үшін жалпы тарихтың ақтаңдақ беттерін әлі де көптеген ашылмай жатқан тарих беттері бар. Оларды ашып көрсету, оларды құжаттай, заттай айғақтармен көрсету, кемдірек екен мына жоғары жаққа жеткізіп жатыр.
Музейде қуғын-сүргінге байланысты материалдар жинау қиынға соғатындығын айтқан бөлім меңгерушісі, десе де ішкі істер бөлімінің мұрағатынан олардың тергеу істері, ату жазасынан кесілгендердің тізімі бар Мәскеуден алынған құжаттар мен репрессияға ұшырағандар ұрпақтарында сақталған құнды жәдігерлер осы музейде сақталған дейді. Назира Құдайберген қызы музейдегі саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған бөлімге келіп, жәдігерлерді көруге келушілер өте көп дейді. Әсіресе шетел азаматтары мен мектеп оқушылары, студенттер қызығушылық танытады екен. Шетелдіктердің көбі интернет арқылы осы тарихи кезеңмен танысып, арнайы музейге келіп жатады. Жұмабек Ашуұлының айтуынша, Алматы қаласы әкімшілігі босаған елшіліктердің бірінің ғимаратын саяси қуғын-сүргін құрбандары тарихи музейіне беруге уәде берген. Қарағанды облысы Долинка елді мекенінде саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған музей ашылды. Музей 2001 жылы ашылған болатын. Осы уақытқа дейін ол медициналық-санитарлы бөлімнің ғимаратында орналасқан. Бұрынғы Қарлақ түрмесінің басқармасы болған ғимаратқа жөндеу жұмыстары жүргізіліп, музейге айналды. Тарихи оқиға болған жерге Азаттық радиосының тілшісі Жасұлан Көжіков те барған еді. Тілшіміз музейге кірсең, сол кездегі жағдай көзге елестейді дейді.
Қабатты мекеме ғой. Кездегі соланың камераларының қала отырған жерлерінің жекеліктері, құжаттар, сосын осы фигурный имитация ретінде подвалда атқан жерлер де бар, камералардың араның отырған жерлері жалпы жан көзге елестетеді көргеннен кейін.
Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне байланысты біз жазушы Смағұл Елубаймен сұхбат өткізген боламыз. Ол сұхбатты бағдарламамыздың жалғасында тыңдай алатын боласыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтардың бас тақырыптарына ден қойыңыздар. Қорғас кеденіндегі контрабандаға қатысты тағы бір күдікті шетелде ұсталды. Журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты негізгі күдікті тұтқындалды. Еуропалық сот Ходорковскийдің құқы бұзылған деп тапты. Оңтүстік Африка президенті Ливия жетекшісімен кездесті. НАТО күштері Ливияға тағы да әуеден соққы берді. Йемендегі Таиз қаласында қақтығыстарда қаза болғандардың саны 50 адамға жетті. Хамид Карзай НАТО күштеріне басқыншы деген атқа қалмауды ескертті. Ауғанстанда австралиялық екі сарбаз мерт болды. Пәкістан әуе күштері талиптерге соққы берді. Дания соты Шешенстан тумасы Лорс Дукаевты 12 жылға соттады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбат тыңдарман, маусымның бірі халықаралық балалар күні қарсаңында халықаралық ЮНИСЕФ ұйымы Қазақстанның балалар үйлеріндегі жағдай жан түршігерлік деп мәлімдеді. Мемлекеттік интернат мекемелеріндегі балаларға қатысты зорлық-зомбылықты зерттеудің қорытындысы осындай болыпты. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Елде балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне жыныстық зорлық көрсету белең алып отыр. Бұл туралы мамырдың 27-сі күні Астанада өткен жиында Біріккен Ұлттар ұйымының балалар қоры болып табылатын ЮНИСЕФ ұйымының мамандары мәлімдеді.
Қазақстанның балалар үйлерінде балалардың персоналдық балаларға жыныстық зорлау көрсетуі басқа зорлық-зомбылық түрлерімен салыстырғанда кеңірек тараған. Біз Алматы, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облысының 30 интернат мекемесінде тексеру жүргіздік. Оның барысында балалардың 35%-на жыныстық зорлық көрсетілгенін, 25%-на күш қолданылғанын, 15%-на психологиялық қысым көрсетілгенін анықтадық. Бұдан бөлек девиантты мінез-құлықты балаларға арналған мекемелерден алынған мәліметтер толық емес екендігін атап өткен жөн. Осы мекемелердегі балалардың 11 мен 22 пайыз аралығындағылары басынан өткен жайтты толығымен ашып айтпады.
Дит ЮНИСЕФ ұйымының халықаралық консультанты Робин Хар. Айта кету керек, ЮНИСЕФ 2010 жылдың 8 мен 11 қарашасында елдегі 30 жетімдер үйінде Қазақстанның мемлекеттік интернат мекемелеріндегі балаларға қатысты зорлық-зомбылық атты зерттеу жұмыстарын жүргізген. Осының негізінде 8 бен 23 жас аралығындағы 997 баладан сауалнама жинаған. Жиналған мағлұматтар негізінде Астанада ең әлсіз балаларға қорғаныс ортасын құру атты дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Дөңгелек үстелде сөз алған Біріккен Ұлттар ұйымының балалар қорының ендігі сарап Радослав Шейхак мемлекеттік интернат мекемелерінде әрбір екінші балаға әртүрлі зорлық-зомбылық көрсетілетіндігін айтты. Оның сөзінше әрбір екінші бала әртүрлі зорлық-зомбылыққа, психологиялық, жыныстық, физикалық зорлыққа ұшырайды екен. Жылдар бойы зорлық-зомбылық көрмес үшін балалар өздеріне қол салады. Оның атап өтуінше 2011 жылы балалар үйіндегі суицид өткен жылмен салыстырғанда 25%-ға артқан. Ал ЮНИСЕФ ұйымының халықаралық консультанты Робин Хардың сөзінше, интернаттардың ішіндегі ахуалдың тым қаталдығынан көптеген жасөспірімдер саналы түрде денесін тілу әрекеттеріне барады екен.
Өздерінің денесін тіліп зақымдаған балалар бұл іске саналы түрде барғандығын айтты. Олар мұның себебін мекеме ішінде болу өздері үшін қауіпті деп санайтындықтан барған. Балалардың айтуынша қауіп мекеме қызметкерлерімен қатар интернаттағы жасы үлкен тәрбиеленушілерінен төнген.
Дит ЮНИСЕФ өкілі. Бұдан бөлек ЮНИСЕФтің мәліметі бойынша 2010 жылы Қазақстанда балалардың арасында 256 суицид оқиғасы тіркелген. Есепте елдің бас прокуратурасының мәліметтерде келтірілген. Ол бойынша 2010 жылы өз-өзіне қол салу әрекеттерін қоса есептегенде тек 154 суицид оқиғасы ғана тіркеліп отыр. Өз кезінде Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің адам құқықтарын қорғау жөніндегі комитетінің төрайымы Раиса Шер жағдайдың жақсарып келе жатқандығын айтады. Оның сөзінше мәселеге қатысты қара бұлтты үйретудің қажеті жоқ көрінеді.
Все плохо. От и до так, так не может быть. Сейчас дети другие.
Бастан аяғына дейін барлығы жаман деуге болмайды. Қазір балалар өзгеше. Әрине, баланың балалар үйіне түсуінің өзі үлкен проблема. Менің ойымша, қазір отбасы тәрбиесінің альтернативті формасын дамыту қажет. Біз міне қазір осымен айналысып жатырмыз.
Надо развивать альтернативные формы семейного воспитания. И мы это делаем.
дейді министрлік өкілі. Оның сөзінше бүгінде сөзбен немесе психологиялық қысым жыныстық зорлық көрген балалармен ең үздік психологтар жұмыс істейді екен. Осылайша әлеуметтік оңалту істері қолға алынған дейді Қазақстанның білім және ғылым министрлігінің адам құқықтарын қорғау жөніндегі комитетінің төрайымы Раиса Шер. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Қымбатты тыңдарман, Нью-Йорк Таймс газеті мамырдың 30-ында жарық көрген мақаласында бұдан 4 жыл бұрын Қазақстанның сыртқы істер министрі ақшының Қазақстандағы елшісін Астанаға шақырғанын айтады. Ондағы әңгіме арқауы ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен оның күйеу баласы Рахат Алиевтің арасындағы отбасылық араздықтың шегіне жеткенін ескерту екен. Басөзге шолуымен әріптесім Ермек Тілеген таныстырып өтеді. Сонымен Ермек, Нью-Йорк Таймс басылымы Нұрсұлтан Назарбаев пен оның бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің арасындағы жанжалдың жаңа кезеңі туралы не жазады?
Рахмет. Ақш елшісін шақырту Вашингтонда әлі күнге созылып келе жатқан кезектен тыс ықпалдау компаниясы мен қоғамдық күрестің бастамасы болды дейді. Бұл күресті ақш мемлекеттік департаментінің қызметкері қанды кек деп атапты. Миллиардтаған долларды ұтыс төлген Нұрсұлтан Назарбаев отбасының қойылымына біраз адам қатысуға құлшынып отыр. Оның ішінде ұжымдық заңгерлерден тұратын топ, капиталистік ақпараттаушы лоббистер, ақштың Қазақстанда бұрынғы елшісі және конгресс мүшелерінің әпкесі бар деген дерек келтіреді басылым. Нью-Йорк Таймстың жазуынша қазақ үкімет ақысын берген соң Вашингтондық зерттеу институты Қазақстан туралы жағымды материалдар дайындаған. Осы кезеңде конгресстің аты жөні беймәлім мүшелерін заңсыз қаржыландыру жайында айыптаулар мен қарсы пікірлер де көбейіп кетті. Шымшытырық жанжал Астана мен Вашингтонның өзара қарым қатынасына қалай әсер еткенін көрсетті деп атап өтеді Нью-Йорк Таймс. Себебі Қазақстан ақшқа Каспий аймағынан мұнай жеткізуші бірден бір мемлекет және ақштың Ауғанстанға әскерін кіргізетін дәліз қызметін атқарады.
Ал Нью-Йорк Таймс газетінің пікірінше Назарбаев пен Алиев арасындағы жанжалға ақш билігі қалай қарайды?
Бұл газеттің жазуынша Рахат Алиев басындағы жағдайды Вашингтонға барып баяндап, ақшқа еш қауіптен бетудің түрлі жолдарын іздеп, 2 миллиард ақш долларына тең қаржысын қалпына келтіруге көмектесуді сұраған. Қазақстан президенті болса, ақштың бұл іске араласпауын және оның екі ел арасындағы ынтымақтастыққа әсер етпегенін қалады. Обама әкімшілігі Қазақстан басшысының қалауын орындады дейді Нью-Йорк Таймс. Дипломатиялық құпия жолдар арқылы ақштың Қазақстанда бұрынғы елшісіне бұл іске тартылып кете жазапты. Мысалы, осы жылдың басына дейін ақштың Қазақстандағы елшісі болған Ришат Хоглант, екі жақ қазақ билігі мен Рахат Алиев бізді өздерінің мақсатына бұра тарту үшін әртүрлі амалдарды қарастырып жатыр деп жазады. 2009 жылдың ақпан айында бұны үлекі сайтының құпия істерге қарсы тобының ақш мемлекеттік департаментіндегі түрлі арналар арқылаған мәліметтерді растап отыр.
Ал Ермек басылымның жазуынша Қазақстан билігі Вашингтонның алдында өз беделін арттыру үшін не істеп жатыр екен?
Ақштағы Қазақстан елшілігі қызметкерлері соңғы 3 жылда 3,5 миллион ақш долларына тең жаңа келісімшартқа қол қойыпты. Ресми өкілдер мұның Рахат Алиевтің ісімен ешқандай байланысы жоқ десе де, келісімшарттардың лоббистік сипатта болғаны бар деп айтады Нью-Йорк Таймс басылымы. Қазақстанның Джон Хопкинс атындағы университеттің жанындағы институттарға және стратегиялық халықаралық зерттеу орталығына 3 жылда 350 мыңнан астам ақш долларынан астам қаржы құйыпты. Бұл қаржы негізінен Қазақстан туралы жақсы пікір қалыптастыру үшін берілді дейді Нью-Йорк Таймс. Ал стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының жаңа демократия институтының директоры Маргарита Сенова, мен мұны нұрланған авторитаризм деп атаймын деп жауап беріпті.
Рахмет, Ермек.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сонымен 31 мамыр Қазақстанда саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні, бүкіл ел көлемінде совет билігі кезінде жазықсыз ату жазасына кесіліп опат болған түрме азабын тартқан қудалауға ұшырағандарды еске түсіруге арналған шаралар ұйымдастырылды. Осыған байланысты Азаттық радиосының тілшісі Мәншүк Асаутай жазушы Смағұл Елубаймен сұхбат өткізген болатын, соған ден қойсаңыздар.
Смағұл Мырза, өзіңіз білесіз, мамырдың 31 күні Қазақстанда саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні болып табылады ғой. Бұл күні мынау елде өткен ғасырдың 20-50 жылдары жүргізілген саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алады. Жалпы осы шара қаншалықты деңгейде жүріп жатыр, қалай ойлайсыз?
Бұл шара біздің күткеніміз сәл басқашалау болатын. Біз бұдан бір 20 жыл бұрын 91-92 жылдары жалпы бұл Кымды 31 мамырды башкача атап өтүү керектиг ушунуш түшүргөн эдик. Мисалы үчүн мамлекеттик туулар сел эңкейип, бүкүл мечтерде намаз окулуп, содон кийин мынакей содон бери 20 жыл болду, анау мемориал кешен салынып, оган жыптыр шубурып барып жатса, сөйтип ал жерде казак халкынын бүкүл актаңдык тарыхы сол жерде көрүнүш берсе, кирген адам улуттук патриоттук тарбия алып чыгатындай болсо деп, ошо чаралардын чын айтканда көбү орундалмай жатыр. Мынакей ушундай жагдай бул жасалуу керек. Өткөнү 21-жыл 1.5 миллиондой казак кырылды. Ашарчылыктан совет замандагы 31-де ашарчылык эң жаман ашарчылык 31-де башталды. 32-33-те созулду. Ол жерде 2.300.000 кырылды. Мынакей баарын кусканда 4 миллион казактан айрылдык. Тек гана ашарчылык салдарынан. Оган ким кинаалы десек, оган большевизм кинаалы, яны компартия кинаалы. Сондуктан да биз компартия Казакстанда заңдан тыш деп жарыялануу керек деп айгай салуумен келебиз. Ол да али иске ашкан жок. Оган символикалык түрдө ашык сот болуу керек бул партияга. Бул маселе да али колго алынган жок. Яны көптөгөн маселелер чечилмей турат. Мынакей ушундай жагдай эмелен.
Жалпы мынау эсиңизде болсо, мурун мынау 31 мамыр ашарчылык жана саясий куугун сүргүн курбандарын эске алуу күнү болуп аталатын. Алайда мына Казакстан парламенти кийиннен ашарчылык деген сөздү алып тастатты. Осылай тек саясий репрессия аталып жүрүп. Сиз бул өзгөрүшкө калай карайсыз?
Негизинен унутпасам 94-жылы болгон окуя бул парламентке ашарчылык жана куугун сүргүн курбандарын эске алуу күнү деп сунулган болатын. Бул мен аны сунган адамдарды жеке билемин го. Содон парламенттин өткөн кезде бул кужат тек гана саясий куугун сүргүн курбандарын эске алатын күн болуп калды. Содон бери биз тагы да бул адилетсиздик, ягъни ашарчылык деген сөздүн аржагында 4 миллион казактын арубагы тур. Бул тарыхка кыянат деп айкайлап келе жатабыз. Демек соган байланышты Казакстан парламенти менимче бул маселеге кайта оролуу керек. Эң алды менен мамандарды тыңдоо керек. Тыңдоо уюмдаштырылуу керек. Тыңдоо. Содон кийин барып 31 мамырда ашарчылык жана куугун сүргүн курбандарын эске алатын күн деп кайта кароо керек. Ул күндө ол осылай әділеттік қайта орнайды деп ойлаймын. Ол күнде алсымыш деп ойлаймын. Парламенттен қарайтын күні. Жаңа парламент келетін болса, сол жаңа парламентке оппозиция идеялық қауым өкілдері қатысады. Солар міндетті түрде бұны қайта қарайды деп ойлаймын.
Мынау жалпы осы тақырыптың зерттелу барысына тоқталсақ, бақылаушылардың айтуынша, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары осы тақырыпты зерттеу жақсы дамыған болатын. Ал кейіннен мынау қазір тарихшылар тоқырап қалды ма, әлде бір белгісіз бір кедергілер пайда болды түсініксіз, қазір жаңа зерттеулер жоқтың қасы деген пікірлерде айтылып жатыр да?
Біріншіден совет замандағы мұрағаттарда ашаршылық деген сөздің өзін өшірумен отырған ғой. Малдың санын есептеп шығарған, мысалы үшін 31, 32, 33-те 40 миллион мал шығын болды деп, кәдімгі малдың баспасына есептеп шығарған, ал адамды есептемеген. Мінекей содан-ақ мынау большевизмнің, сталинизмнің қазаққа көзқарасын түсіндіңдер. Ал енді зерттеу келетін болса, шындан да 90-жылдардың басында бұл мәселе 88-ден бастап көтерілді. 88-ден бастап жас қолға алынды, көп мәселелер жиналды. Тек қана мынау ел ішіндегі көзкөргендерден барлығын жинау толық жүрген жоқ. Кей облыстарда ғана жүреді. Бұл жерде Алматы облысында мысалы үшін жүрді. Керемет кітап шықты осыған байланысты. Ана көзкөргендердің куәлігі. Ал енді республика бойынша бұл етек алған жоқ бұл мәселе. Ал енді архивтерде жоқтың қасы деуге болады. Жоқ болу ашар жаңа документтерін өйткені бұл компартияның большевизмнің қылмысы болғандықтан да олар қылмысын ізін жасыруға тырысты. Міне сондықтан да жоқ ол. Бірақ зерттеумен айналысу тоқтаған жоқ.
Қадірмен тыңдарман, бұл жазушы Смағұл Елубаймен өткізген сұхбатымыз болатын. Енді соңғы жаңалықтардан кейін уақыт бедер айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда балалар арасында кең тарап отырған пневмокок инфекциясы туралы мәлімет береміз. Сонымен қатар денсаулық айдарында мамандар Қазақстанда шылым шегетін жасөспірімдер санының көбейгенін айтады деген тақырып қамтылады.